Sevimli sug'diyonangizning 32-soni 9-avgustdan sotuvda. Pensiyam noto'g'ri hisoblandi. Qayerga arz qilay? Chaqaloqqa dam soldirish kerakmi? Shariat peshvosi javob beradi. Sevimli sug'diyonangizning 32-soni 9-avgustdan sotuvda. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar topilmasa, qayerga murojaat qilish kerak? Tashlandiq yerni obod qilgan tadbirkor ayol nima sababdan ijara uyda yashayotganini so'zlab berdi. Bir oiladan 4 ayol jinoyatga qo'l urdi. Voqea tafsilotlari bilan tanishing. Endi sug'diyonani matbuot tarqatuvchi, Malochni domik va boshqa do'konlardan xarid qiling.